Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, ovo je peta emisija iz ciklusa koji smo ovog meseca posvetili stereotipima u muzici. Da se podsjetimo, u prvoj emisiji moji sagovornici iz sveta filozofije, psihologije, lingvistike, etnomuzikologije, stvaranja i izvođenja muzike govorili su o principima po kojima funkcioniše stereotip kao opšta društvena pojava, daleko šira od domena same muzike. Drugu emisiju posvetili smo poziciji stereotipa, štetnoj i korisnoj, u sferi muzičke pedagogije i izvođaštva, pa ste slušali šta su o tome imali da kažu neki naši istaknuti muzički umetnici. A treća emisija pripala je nekolicini naših vodećih kompozitora i njihovom pogledu na stvaralaštvo iz vizure, opet korisnog i štetnog, stereotipa. Prošla, četvrta emisija bavila se muzičkim žanrovima kojima je stereotip nužan da bi uopšte mogli da opstojavaju, odnosno žanrovima muzičkog folklora, bogoslužbene muzike i primijenjene muzike. Danas ćemo našu pažnju usmjeriti na to kako se stereotip prevazilazi, kako se ono što je njegova mana može kreacijom pretvoriti u njegovu suprotnost, kako se od konvencionalne, okoštale i rutinske prirode stereotipa unutar muzičkom akcijom koja uključuje intuitivne postupke sa značenjem i smislom, može ostvariti proboj u sferu novog, svežeg, duhovitog, otkrivačkog. Muzika, kao u ostalom i druge umetnosti, počiva na posebnom postojanju, ali i razvoju modela, šema, klišeja, konvencija, rutina i standarda, koje smo skloni da nazovemo i stilovima. Stilovima epohe, određenog pravca, škole, pojedinog stvaraoca. Jer ako je jedna odlika svekolikog sveta, prirode i ljudskog društva jedinstvenost i slučajnost, druga je svakako stereotip. Evo kako muzikološkinje dr. Mirena Veselinović-Hofman sagledava upravo taj protok stvaralačke energije na primjeru jednog izvan muzičkog lika koji je muzičkim sredstvima dobio i svoj zvučni karakter.
Die dürre Dirne mit langem Halse wird seine letzte Geliebte sein. In seinem Hirne steckt wie ein Nagel die dürre Dirne mit langem Halse. Schlank wie die Pinie am Hals ein Zöpfchen. Vorlustig wird sie den Schelm umhalsen. Die dürre Dirne. Der Mond, ein blankes Türkenschwert auf einem schwarzen Seidenkissen. Gespenstisch groß dreut hinab durch schmerzensdunkle Nacht. Pierrot irrt ohne Rast umher und starrt empor in Todesängsten zum Mond, dem blanken Türkenschwert auf einem schwarzen Seidenkissen. Es schlottern unter ihm die Knie, ohnmächtig bricht er hier zusammen.
Da li su stereotip i originalnost opoziti?
Ne moraju biti. Stvar je u suštini o onome što je nešto što je kreirano. Dakle, u tom smislu u osnovi stereotipa stoji kreacija. Nešto što je kreirano može da bude upotrebljeno, a može da bude zloupotrebljeno. Znači, u tome je razlika, recimo, između, ajde da kažem, stereotipa i tipa. Nešto što je zloupotrebljeno i nešto što je upotrebljeno. Komedija dell'arte. Mi svi znamo, jel, likovi, tipovi, ne kaže se likovi komedije dell'arte, likovi, tipovi komedije dell'arte. Znači, imamo određene tipove. Jedan Pierrot je tip iz komedije dell'arte, lik tip. Ali on nije i stereotip. Jer on se razvijao, koliko Pierrota ima u istoriji muzike, koliko Pierrota ima na muzičkoj sceni, koliko ima Pierrota. Svaki je različit, a da mi u stvari u svakom od njih prepoznajemo osnovne karakteristike tipa Pierrota. Mi znamo ko je Pierrot. Ali Pierrot Schönbergov, Pierrot Luner i Stravinskijev Pierrot, koji se tako ne zove, on se zove Petruška, su dva različita Pierrota, ali su u osnovi isti taj Pierrot koji je rođen nekada davno u komediji dell'arte. Međutim, on nije u njihovim delima prisutan poput stereotipa, nego su to tipovi, jer su to osobe koje žive. I jedan i drugi, Pierrot Mesečar Schönbergov i Petruška Stravinskog, žive životom, otuđenjem intelektualca, umetnika, intelektualca iz vremena one, sa same ivice Velikog rata.
Thank you. da li je moguće da onaj stereotip koji u svojoj strukturi nosi informaciju o vlastitoj razgradnji ili transgradiranju vlastite osnovne šeme jeste taj stereotip koji dovodi do pojave Pieroa mesečara. Ta vrsta stereotipa koja je dovoljno široka, organizovana na takav način da u svojoj strukturi predviđa sopstvenu promenu, da je to ključ i ona razlika koja razdvaja stereotip od tipa.
Da, slažem se, da bi mogao da živi u pozitivnom smislu, da bude pozitivno shvaćen, stereotip u svojoj osnovi mora da ima neki višak vrednosti na osnovu kojeg će moći da se razvija. Znači, taj višak u njemu je potencijal za sve ono kasnije. Taj višak u Pierrot iz Komedije dell'arte je potencijal za Pieroa kod Čemberga, kod Stravinskog i
Šumana.
Da. Stereotip se događa u slučaju, ja mislim, pre svega nedostatka lične autorske kreativnosti i stvaralačke radoznalosti, koje su suština uverenja o tome da simplifikovanost znači autentičnost poštovanja tradicije i dokaz stvaralačke iskrenosti. To je jedna formulacija koju mi jako volimo i mi vrlo lako presuđujemo, dakle upadamo u stereotip. Vrlo lako presuđujemo, etiketiramo nekoga kao stvaralački iskrenog ili stvaralački neiskrenog. Ta simplifikovanost, to simplifikovano prijanjanje za tu šemu, tu autentičnost poštovanja tradicije, a da sve izvan saglašavanja sa takvim uverenjima govori o suprotnom. Znači, govori o nepoštovanju tradicije, govori o neiskrenosti. Kao i kad je posredi korišćenje instrumenta koji nisu samo akustički. Što isto se na nekim nivoima društvene percepcije u okviru muzičkog sveta, u okviru muzičkog života, takođe etiketira na isti način. Analogne situacije imate i u oblasti korišćenja folklorne materije u profesionalnom kompozitorskom stvaranju, na isti način, odnosno na analogan način, kao što je odnos prema toj klasičnoj, da kažem, pojednostavljenoj formi, prema formalnoj šemi, takav isti, dakle, analogan odnos možemo videti i prema korišćenju folklornog materijala. To je poželjno, lako se razume, komunicira, to istovremeno jedan vid prepoznavanja. Prepoznajemo se u društvu kao takvi, a u odnosu na neke druge zastupamo određeno uverenje koje je u krajnjoj liniji najmanje estetičko, ono je više političko, ili da kažem deo jedne muzičke politike.
Thank you.
ciklusu Kako slušati muziku, koji smo ovog mjeseca posvetili stereotipima u muzici, čuli ste odlomak Schönbergovog Pieroa mesečara i Oliviju Štan uz festivalski ansambl Lucerna, stav Petruška iz istoimene svite Igora Stravinskog i pijanistu Simona Trpčeskog. Potom vam je stav Pierrot iz Šumanovog karnevala odsvirao Nelson Freire, a upravo ste čuli i primjer jedne neiskrene i banalne veze između folklora i raznoraznih kliše umetničke muzike iz pera Zorana Hristića. Odlomak njegove kompozicije Homolje za flautu, klavir i gudače odsvirali su Ljubiša Jovanović, Julija Glibovska i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran. Sada ćemo našu pažnju usmeriti na savremena događanja u domaćoj umetničkoj muzici, odnosno na samu srž naše današnje priče o tome kako se kreativnim akcijama prevazilaze stereotipi. Evo kako korisnu ulogu stereotipa u svojoj muzici vidi Ivana Stefanović.
Stereotip također potpada u mogućnost da bude ironizovan, da bude vrlo kreativno tretiran i na kraju krajeva da bude zaista originalno suprotstavljen sam sebi. Prosto razmišljajući, vraćajući se svoje kompozicije, vidio sam kako to zanimljivo ide taj graničnik između onih kompozicija za koje bih rekla ovako. Onih kompozicija koje imaju ambiciju, odnosno koje se trude i ulažu napor da budu originalne. Prije tom uopšte nisam rekla da i jesu originalne. Pošto o pravoj originalnosti imam vrlo stroga očekivanja i kod sebe i kod drugih i mislim da se prava originalnost doseže užasno teško i retko. A suprotno tome ima ovih drugih kompozicija koje su posegle za raznim stereotipima i u njima mislim da sam oslobodila neki deo energije koji je u ovim prvim negde zatomljen i gde kao... Primetila sam nešto da je u stvari to što ja zovem pojavom stereotipa, ma što to značilo i ma kako bismo to dokumentovali i dokazivali, vidim da to u mom stvaralaštvu dolazi kasnije ili rekla bih u drugoj polovini ili posljednjoj trećini, na primjer. I u stvari bi se činilo da je svaki put kada sam se oslanjala jako na neku vrlo čvrstu formu, kao što je recimo ceo ciklus koji sam pisala o Andersenu, sve kompozicije su na neki način posezale za stereotipom, kao za građom, kao za materijalom. U tim kompozicijama sam htjela da izrazim u stvari upravo to, odnos preko jednog zanimljivog književno-istorijskog lika, jednu direktnu dimenziju suočavanja i posezanja za nečim što nije moje originalno, sve ovo stavljam pod znake navoda. Thank you. Ako sam pisala klavirsku kompoziciju koja se zove recimo Jesenje Novacer za jednu pozorišnu predstavu, ona jeste oslonjena na stereotip. Ona je posezanje za Vacerom kao formulom koju će odmah svi razumeti i tu vidim igranje, žanrovsko poigravanje sa tom tuđom materijom, tuđim znakom. A u isto vreme, za jednu drugu pozorišnu predstavu sam pisala recimo kompoziciju za klavir koja se zove Lagum, u kojoj toga nema, ili ga barem ja ne vidim. I sad, možda kad sam rekla, ili bar ja ne vidim, tu smo isto sada došli na jedno vrlo zanimljivo mesto. Ja mislim da tačka gledišta autora u odnosu na sopstveno stvaralaštvo uopšte ne mora tačno da pokazuje prisustvo ili odsustvo stereotipa. Zato što je između stereotipa koji se intencionalno koristi u neku svrhu i onoga stereotipa koji probija kroz neku izvesnu stvaralačku nemoć, postoji ogromna razlika. Jer u svesnoj sferi, ako pružimo ruku prema nekom stereotipu, to će biti sasvim određeni kvalitet. Biće kvalitet A. A ako se to desi nesvesno i ako stereotip prosto probije u našu kompoziciju ili u neko delo, to je onda nešto potpuno drugo, to je B. O tome će moći da sude u stvari samo nezavistan posmatrač, odnosno slušalac.
U ciklusu emisija Kako slušati muziku ovog meseca govorimo o stereotipima. Posljednju, petu emisiju, posvetili smo kako kompozitori koriste stereotipe na nestereotipne načine i u nestereotipne svrhe. Nakon Ivane Stefanović i odlomka njene kompozicije Drvo života, koju je odsvirao Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kao i klavirske minijature Lagum, sada će vam nešto o ličnom stilu i odnosu prema stereotipu reći kompozitorka Ana Sokolović, koja živi i radi u Kanadi.
Ono što je zanimljivo je da sam odvijek bila jako znatiželjna i da vremenom ne znam mnogo više šta hoću da radim, ali znam mnogo više šta neću da radim, što je već nekakav korak ka istraživanju. Ja mogu da kažem da je moja muzika jako često puna pokreta. Ja zato govorim o našem duhu balkanskom, jer je naš jezik, naš karakter vrlo energičan u poređenju s drugim narodima. Znači, postoji ta neka boja koja je vrlo karakteristična za moju muziku. I ja znam, u svakoj kompoziciji tražim nešto drugo. A šta tražim? To je perfektan sklad između muzičkih parametara koji je nemoguće naći.
Meni se stano nameće jedan drugi izraz koji mi pada na pamet kad slušam vašu muziku, a to je igra.
Da.
Ta stvaralačka igra.
Vi ste potpuno stavili akcenat u srž mog grada. Znači, ono što mene zanima je da intrigiram slušalcom, da ponavljam materijal, da se slušalac osjeća udobno, jer mu je poznat materijal, ali da se igram i sa samom sobom i sa njim i da taj materijal ne bude nikada ponovljen na isti način. To je gledanje objekata u tri dimenzije, kao što rade kubisti. Zato volim muziku, zato što najabstraktnija umetnost, ta abstrakcija ostaje uvek i to je ono što je najlepše. Desilo se da moja prva kompozicija koju sam napisala u Kanadi za dve violine, koja je bila izvedena na fakultetu, na jednom koncertu studentskom, da je doživjela veliki uspeh i da su prilazile kolege i čestitale na kompoziciji koja ima toliko slovenskog duha. Što sam ja prihvatila skoro kao uvredu. Nije to bila uvreda, ali kakav slovenski duh? Ja sam savremeni evropski kompozitor. O čemu vi meni pričate? Kakvom slovenskom duhu? I onda su sledile druge kompozicije i uvek je bio neki komentar tog tipa. Da sam se ja zamislila, pa dobro, ja očigledno imam neki slovenski. Šta to znači, slovenski duh? Da sam ja počela da se preispitujem, da sam ja videla. Mislim da razumem o čemu oni pričaju. I to su neke stvari koje su manje više neosjetne za nas. Ali mi zaista imamo taj slovenski, balkanski duh, kakav god da je. I to su neke stvari koje mogu biti vrlo konkretne, kao što su modusi, kao što su ritmovi, kao što su nekakvi drugi uticaji muzički, ali mogu da budu i neke stvari koje su malo manje konkretne. Mešavina tih svih uticaja čini to što je mene izdvojilo u njihovim očima. I vremenom sam ja počela svesno da pitam samu sebe, pa dobro, ajmo da vidimo to odakle ja dolazim, pa to je zapravo nešto jako vredno. Nešto jako lepo.
Mislim, Zora je. Mislim, Zora je. Aman. Mislim, Zora je. Aman. Nose mino milice, spremaj darove. Spremaj darove. Spremaj darove.
nemam darove, nemam darove.
Čuli ste našu i kanadsku kompozitorku Anu Sokolović i reporterski snimak dva odlomka iz njene opere za sedam ženskih glasova Svadba. Bio je to način kako je ova umetnica koristila, ali se i konfrontirala u odnosu na folklorno nasljeđe svoje domovine, odnosno kako je podržala, ali i poništila negativne efekte jednog od najjačih stereotipa u našoj muzici, a to je podanički odnos prema folklornoj baštini. O tome kako sam ruši ili koristi stereotipe u svojoj muzici, reći će nešto više i kompozitor Zoran Erić.
Ja mislim da sve te granice koje deluju nepropusno i koje deluju kao nešto što ne možete proći, ne možete kroz njih proći, ne možete ih preskočiti, ne možete ništa da uradite, jel? Mislim na te klišeje i stereotipe, to talenat prevazilazi. Talenat jednog umetnika će to da prevaziđe, talenat to jednostavno prebriše. On nasluti da mu je stereotip na putu i on ga ili ga zaobiđe ili ga prosto ga razbije, probije se kroz njega, ukoliko se naravno on ne odluči da se sa stereotipom igra, da ga u okviru nekog umetničkog procesa baš razotkrije. A to je dalje ovo što vam pričam, da je u stvari talenat taj koji jedini može da prođe preko toga. To je individualno, lično, samosvojno, u umetnosti njemu kliše neće naškoditi, njemu stereotip neće predstavljati prepreku.
Thank you.
to je nešto što predstavlja značajnu osobinu mog stvaralaštva. Ja o tome nisam posebno razmišljao. Kolo me inspiriše. A ono što ću ja uraditi sa kolom je nešto što moram da uradim i što mi je iznutra. Naravno da neću napisati još jedno kolo. Kola ima i kola i kolaca, imamo koliko hoćete. Samo sam ja nedostajao da napišem još jedno kolce. Ako u tom smislu i kod tog kolca, ako nemate šta novo da kažete ili ako nemate u odnosu na taj stereotip ili kliše, u suštini na kraju mi dolazimo do toga da se svaki stvaralac, ukoliko je stvaralac i autentičan i ukoliko je to što on radi otkrivačko, novo, bilo u kojoj dimenziji, on mora biti u sukobu sa stereotipom, bilo da ga podržava na jako specifičan način, bilo da mu se suprotstavlja takođe na vrlo specifičan način, tako da vi primetite da se čovjek izborio sa određenim stereotipom. Ja sam se sad prisetio baš te Venere iz Antigone u Njujorku koja se nalazi u koncertu za tri violine. To je meni uvek bilo neshvatljivo. Šta će to sad u mojoj muzici? To je nešto što je suviše pitko. Šta će uopšte bandoneon za tri violine? Otkud se on našao sad? Tako da su to razna pitanja koja sam ja sam za sebe rešavao u tim muzikama. Da, očigledno je da sam se bavio stereotipom. Bavio sam se nekom muzikom koja je premelodična, njena melodika je predimenzionisana, njena harmonska lepota je predimenzionisana, sve je prerađeno i sve vrišti u nekim narandžastim bojama, iako je pianissimo. Otkud se ono sad pojavilo? Naravno, to funkcioniše samo zbog okruženja. Ono se pojavilo iza nečega i pojavilo se ispred nečeg što nema nikakve veze. Da se to pojavilo u nekom drugom kontekstu, to ne bi imalo nikakvog smisla. Ja to ne bih radio.
U ciklusu emisija Kako slušati muziku ovog mjeseca govorimo o stereotipima. Posljednju petu emisiju posvetili smo kako kompozitori koriste stereotipe na nestereotipne načine i u nestereotipne svrhe. Čuli ste odlomke nekoliko kompozicija mog sagovornika Zorana Erića, iz kojih ste mogli da čujete kako je ovaj naš savremeni autor iskoristio neke karakteristike odabranih stereotipa kako bi s jedne strane održao njihov zvučni privid, a sa druge potkazao njihov klišeizirani i rutinski sadržaj. Čuli ste prvo kako se poigrao sa temom kola u srpskoj muzici, a potom i kako je u doba pop šlagera napisao izuzetno romantičnu i jednostavnu melodiju za tri violine i gudače, koja je ipak jedinstvena za izuzetno dobro pokriven melodijski stereotip ovog popularnog žanra. Emitovali smo odlomke njegovih kompozicija, Oberon koncert za flautu i kamerni orkestar i šest komentara scena za tri violine i gudače. Solisti su bili flautista Emmanuel Pai i violiniskinje Arisa Fujita, So Ok Kim i Marija Špengler, a pratili su ih orkestar Kamerata Serbika uz dirigenta Bojana Suđića i gudači Svetog Đorđa uz Orlanda Joplinga. U završnici emisije Kako slušati muziku, koja je posvećena razotkrivanju eklektičkog uticaja koji razni stereotipi mogu imati na muzičko stvaralaštvo, odnosno raznim ličnim autorskim poetikama savremenih domaćih kompozitora koji su u tome uspeli, dakle u samoj završnici naše emisije, upoznaćete rad jednog umetnika i grupe koju je vodio, a koji se isključivo i bavio baš time, potkazivanjem i rušenjem stereotipa. Govori kontrabasista i multiinstrumentalista Nebojša Ignjatović, vođa kamernog ansambla Second Handers.
U mojoj grupi Second Handers, koja upravo se bavi stereotipima, bavi se postupci na novi način, znači reframuje postupke muzičke i demontira ih da bi ih ponovo sastavila, mi smo uradili u projektu Trip Bina, znači bavili smo se muzikom dobitnika Mokranjčeve nagrade na takav neki način koji mene podsjeća na ono što je Marcel Duchamp uradio, znači kad je nacrtao brkove na liku Monalize, samo je malo dodao nov vetrić na ono što je već poznato i na ono što je već znano. Eto to.
Odnosno, potkazao je akademsku upotrebljivost da. Lika Monalize, ja?
Da. Potkazao je, da, dobro, sviđa mi se taj izraz.
A da si ti sve potkazao u svom projektu Trip Bina?
Pre svega, ja sam tu spojio neke datume sam spojio, pa mi se recimo dopalo što je to 50-godišnjica postojanja kempa kao jednog kulturnog obrasca koji je etablirala Susan Sontag. I ta estetika kempa mi je poslužila kao odskočna daska, pošto u estetici kempa postoji ta vrsta provokativnosti i drskosti. To je neki pojačan kič, to je nešto što mora da ima neku komponentu drskosti, pitanje mere uvek prisutno. Ali eto, to je ono što je meni poslužilo kao odskočna daska, znači da se malo poigram sa onim što se događa u zadnjih 20 godina na tribini.
Bože mili, čuda velikoga, već ma 20 godinica traje ova tribinica, ima tude vazdan raznih lica, ali je samo ovo srbska klica. Muziku srbsku teško nije boriti se protiv imperije. Provocira me u tom smislu da joj dam novo čitanje, da one običim ono što je inače poznato
i dopala mi se uvek ta rečenica kod Adorna da profesionalni muzičar, onaj ko se bavi kreativnom muzikom, mora stalno da, to je njegov izraz, ne znam u originalu, u prevodu, mora stalno da traumatizuje svoj muzički ukus, znači mora stalno da ga preispituje i da ga iznova problematizuje, da se ne bavi bajatim emocijima, nego da pokuša da ponovo pronađe, ne da pokuša, nego stvarno to da uradi. E, mi to radimo u grupi Second Handers. Možemo da uzmemo neki muzički fenomen, evo recimo u pesmi Yesterday, uzeo sam u stvari Corelijev stav iz Koncerta Grossa, koji se nevjerojatno u formalnom smislu potrefio sa strukturom pesme Yesterday od Beatlesa, znači može da totalno se strukturno prati kako ide tekst, tako idu harmonije, samo su drugčije. Onda sam ubacio jedan psihoakustički fenomen koji je vrlo zanimljiv. Recimo, tonski inženjeri su bili dugo u problemu sa šuštanjem trake ili sa pucketanjem ploče. To je dugo bio ogroman problem koji su pokušavali da prevazeđu. Sad, posle digitalne revolucije, kada je prošlo 2-3 godine, ljudi su željni da čuju opet pucketanje i da opet čuju ono šuštanje trake. To je vrlo zanimljivo kako nešto što je nekad bilo smetnja i problem i neželjeno nešto, sad postaje predmet nostalgije. Objektivno gledano, prašina na glavi magnetofona ne može da bude predmet emocionalne obrade. Međutim, postalo je predmet, šuštanje trake ide uz muziku Billie Holiday. Pucketanje ploče, ja sam tu ubacio pucketanje, čak sam ubacio preskakanje ploče. Eto to, na taj način pokušavam da napravim novi ram za staro slušanje.
Bio je ovo ciklus emisija Kako slušati muziku, u kome smo vam prikazali kako se umetnička muzika odnosi prema fenomenu stereotipa. U petoj i posljednjoj emisiji slušali ste na koje se sve načine naši savremeni kompozitori odupiru stereotipima i klišejima, a jedna od upadljivijih tema bio je odnos prema folkloru. Danas su vam govorili muzikolog Mirjana Veselinović-Hofman, multiinstrumentalista Nebojša Ignjatović, kao i kompozitori Ivana Stefanović, Ana Sokolović i Zoran Erić. Priču o stereotipima u muzici u 5 nastavaka za vas je pripremila i sada se oprašta od vas Zorica Premate.